ακροατές του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Ώρες έχουν μείνει μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 2020, φίλες και φίλοι, και στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του τύπου και του χάρτου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, τον Παναγιώτη Κατάρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουμε κάποια προβληματάκια στον ήχο, θα τα διορθώσουμε στην πορεία. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που σημαδεύτηκε έτσι από πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Αυτό βέβαια ανάγκασε και το ταξικό κίνημα να προσαρμόσει την ανάλογα τη δράση του. Το σημαντικό βέβαια είναι, Παναγιώτη, ότι δεν ανέστειλε τη δράση του και ότι όλους τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης αυτό που λέμε της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα μου επιτρέψει ένα μικρό πρόλογο έτσι, να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο. Είχαμε λοιπόν μια πολιτική καταστροφική όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία όμως όλο αυτό το διάστημα δεν ανέστειλε καθόλου το αντιλαϊκό της έργο, γιατί είδαμε κάθε εβδομάδα σχεδόν έναν ρημαγδό αντεργατικών μέτρων να ψηφίζεται από τη Βουλή μέχρι και την ίδια τη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα, ένα νέο πολυνομοσχέδιο. Λοιπόν, ένα πρώτο γενικό σχόλιο πάνω στο ζήτημα της πανδημίας και της διαχείρισής της από την κυβέρνηση και το αντιλαϊκό της έργο, βέβαια.
Όπως τα λες είναι τα πράγματα, ναι. Και θα πω και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι περάσανε 113 νομοσχέδια. Εγώ θα πω στο σύνολό τους αντεργατικά νομοσχέδια, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεώρησε σαν ευκαιρία την πανδημία, με αιτιολόγηση την πανδημία, να περάσει εκατοντάδες νόμους που έρχονται να περιστήλουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το νόμο για την απαγόρευση στην ουσία ή τον περιορισμό των διαδηλώσεων, να μιλήσουμε για την επέκταση της εργασίας την Κυριακή. Υπήρχαν νομοθετημένες κάποιες κυριακάτικες, κάποιες μέρες εργασίας την Κυριακή, αυτές επεκτάθηκαν ακόμα περισσότερο, ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και μια σειρά άλλα νομοσχέδια, όπως είπε, σε βάρος των εργαζομένων. Και να πω εδώ ότι, όπως είναι ευνόητο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν σταμάτησε, δεν φημώθηκε, παρότι έγινε προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση, προσάρμοσε τη δράση του και θα έλεγα ότι βγήκε δυναμικά μπροστά με διάφορες πρωτοβουλίες από πολλά σωματεία, από κλάδους ολόκληρους. Να θυμίσω τις δράσεις των υγειονομικών, των εμποροϋπαλλήλων, των οικοδόμων, στον επισυντισμό, των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, ακόμα και του δικού μας, του δικού μας κλάδου, που είχαμε και εμείς την ημέρα δράσης τον Ιούλιο, που έδειξαν ότι πραγματικά μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά δεν σταματάμε να φωνάζουμε, να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια μας.
Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο πιο συγκεκριμένο κομμάτι της κουβέντας όσον αφορά τον κλάδο. Ένας κλάδος που, εντάξει, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει, εργοστάσια συνήθως μεγάλα, πόσο ακριβώς επλήγει από την πανδημία ή από το μέτρο της κυβέρνησης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, αναστολές κτλ.
Ναι, να πω ότι υπήρχε μια ιδιόμορφη κατάσταση στον κλάδο. Παράδειγμα, ας πούμε, στις γραφικές τέχνες, εκεί τα πράγματα έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολα. Δηλαδή είχαμε δεκάδες κλεισίματα εργοστασίων το προηγούμενο διάστημα με αιτία την καπιταλιστική οικονομική κρίση. Έχει συρρυκνωθεί ο κλάδος, θα έλεγα, φάνταστα. Απλώς τώρα με το lockdown, με την πανδημία, είχαμε ακόμα ένα μεγαλύτερο χτύπημα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στον τύπο, στις εκδόσεις των εφημερίδων, των περιοδικών, όπου εκεί η κατάσταση είναι τραγική, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, όπου εκεί οι συνθήκες εργασίας έχουν γίνει, θα λέγαμε, τραγικές, σε όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν. Ήδη, όπως είπα στην αρχή, έχουμε δεκάδες κλεισίματα εργοστασίου και καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις συνθήκες, ας το πούμε, η επιβολή από τη μεριά της εργοδοσίας του χτυπήματος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η επιβολή εντατικοποίησης, γιατί παρόλο ότι η δουλειά μειώνεται, οι εργαζόμενοι μειώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό, άρα χρειάζεται η εντατικοποίηση σπαϊκό καλά ακόμα περισσότερο. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, να αναφερθώ στη βιομηχανία χάρτου, που εκεί πέρα τα πράγματα ήταν σε θετική κατεύθυνση για αυτούς τους εργοδότες. Δηλαδή έχουμε επενδύσεις πολυεθνικών εταιριών στη χώρα μας, αγοράζουν βιομηχανίες, χαρτοβιομηχανίες, και καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά θα έλεγα ότι τα πράγματα για τους εργαζόμενους και εκεί είναι τα ίδια με τις επιχειρήσεις που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή και εκεί έχουμε εντατικοποίηση και εκεί έχουμε περιστολή δικαιωμάτων, έτσι, έχουμε απληρωσίες, είναι γενικό φαινόμενο, και βέβαια έχουμε, έτσι, και πολλές επιχειρήσεις να έχουν μπει σε αναστολή των εργασιών τους, και βέβαια οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτές να βολεύονται με τα 534 ευρώ. Αυτή ήταν η κατάσταση, και εδώ θα πω κάτι, ότι γενικότερα, όχι μόνο στον κλάδο μας, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να προσαρμόσει τη δράση του. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν θα πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς, δεν θα έχουμε επαφή με τους εργαζόμενους, ή ότι θα πάψουν να λειτουργούν τα σωματεία μας. Και γι' αυτό μέσα σε αυτή την κατάσταση προσαρμόστηκε η δράση μας, προσαρμόστηκε η δράση της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε και να συνεδριάζει και να έχει επαφή με τα σωματεία, αλλά και τα σωματεία έτσι να μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα μέσα από τους χώρους δουλειάς. Και εδώ να πω ότι η Ομοσπονδία μας ήταν από τις πρώτες ομοσπονδίες που πήρε απόφαση για τη συμμετοχή στην απεργία της 26 Νοεμβρίου. Ναι. Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, γιατί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός και στον κλάδο μας, όπως έγινε γενικότερα, ας το πούμε, τι προσπάθησε να κάνει, προσπάθησε να αποτρέψει την απόφαση για συμμετοχή στην απεργία, προσπάθησε να βάλει εμπόδια στα σωματεία μας που προσπάθησαν να προσεγγίσουν εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς που έλεγχαν αυτοί, έτσι ώστε να μην περάσει το μήνυμα, να μην χτυπηθεί η προπαγάνδα της κυβέρνησης, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό. Ποια είναι η προπαγάνδα που σήμερα καλλιεργεί η κυβέρνηση? Είναι η προπαγάνδα ότι όλοι είμαστε μαζί, ότι υπάρχει μια κρίση και ότι πρέπει όλοι μαζί, εργοδότες, εργαζόμενοι, να σηκώσουμε το ανάστημά μας, να περάσουμε από αυτή την κρίση για να βγούμε μετά στο ξέφωτο, ναι, όπου τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Που βέβαια, τι να πούμε τώρα εδώ πέρα, αυτά είναι ψευτιές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και τα μέτρα που παίρνονται και οι συνθήκες εργασίας που επιβάλλονται μέσα στους χώρους δουλειάς θα παραμείνουν οι ίδιες, και στο μέλλον υπάρχουν χειρότερα τα οποία έχονται, στα οποία θα αναφερθώ και συνέχεια. Ναι. Εν κατακλείδη να πω ότι και στον κλάδο μας υπήρξε σωματεία που συνεδριάσανε, πήραν αποφάσεις για κινητοποιήσεις, αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία, και υπάρχουν χώροι που σε μεγάλα ποσοστά απήργησαν και στον κλάδο μας την απεργία στις 26 του μήνα.
Πολύ ωραία. Βλέπουμε πάντως, βέβαια, και αυτή η εικόνα έρχεται και από τους άλλους κλάδους, Παναγιώτη, ότι ναι, μεν η κυβέρνηση πέρασε, ήθελε, προσπάθησε να περάσει αυτό το μήνυμα, ότι τέλος πάντων όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη, άρα να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη. Και βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ να λιβανίζει το γνωστό επιχείρημα περί ατομικής ευθύνης. Από την άλλη όμως, η εικόνα που έρχεται από τους χώρους εργασίας είναι ότι οι εργαζόμενοι στην ουσία ήταν αφημένοι στην τύχη τους. Κανείς δεν αναφέρθηκε ποτέ στα δεκάδες κρούσματα που υπήρχαν σε εργοστάσια όλων των κλάδων. Και από την άλλη, οι εργοδότες βρήκαν την ευκαιρία για να πραγματικά για πλήρα ειδοσία στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για απαράδεκτες αξιώσεις και αντεργατικές έτσι πρακτικές, γιατί και αυτή στην ουσία ανενόχλητη είναι, δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός τέτοιος ώστε να βάλει φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που έκανε η κυβέρνηση, την αντίληψη που έχει η ίδια η κυβέρνηση, ότι είναι ευκαιρία τώρα μέσα στην πανδημία να περάσουν όλες οι απαιτήσεις του κεφαλαίου, την πέρασε και στους εργοδότες. Ότι ξέρετε κάτι, τους έκλεισε το μάτι. Παράδειγμα, στο πρώτο lockdown δεν λειτουργούσαν ούτε τα επιθεωρήσεις εργασίας.
Ναι.
Έτσι, ας το πούμε, όπως είπες και εσύ, ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων δεν έχουμε στους χώρους δουλειάς. Και βέβαια αυτό που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι αυτό της προσωπικής ευθύνης. Και ενώ ας το πούμε δείχνει υποτίθεται πυγμή σε αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας της υγείας, απ' την άλλη τι βλέπουμε, ας πούμε, βλέπουμε στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι να μην παίρνονται μέτρα προστασίας ούτε τα στοιχειώδη που είπα πριν, δηλαδή ούτε οι αποστάσεις, ούτε οι μάσκες, στα πούλμαν που μεταφέρουν τους εργαζόμενους των εταιριών που μεταφέρουν τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς.
Στα μέσα και... μαζικής μεταφοράς.
Ναι, όλα αυτά. Και επίσης να προσθέσω εδώ πιο πράγμα. Ότι είχαμε και στον κλάδο φαινόμενα προσπάθειας εργοδοτών να αποκρύψουν κρούσματα προσβολής από τον κορονοϊό εργαζομένων. Χρειάστηκε δηλαδή οι εργαζόμενοι να έρθουν και αυτοί κρυφά, φοβούμενοι, να πούνε ότι ξέρετε κάτι, σε χώρο δουλειάς υπάρχουν 15 κρούσματα, ας πούμε. Ναι. Και έχουμε μεγάλους χώρους δουλειάς και εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία. Εδώ στους χώρους δουλειάς στην Αθήνα, μεγάλους χώρους, όπου 25 εργαζόμενοι, 30 εργαζόμενοι αρρώστησαν και οι εργοδότες τι έκαναν, υποτίθεται τους έδιναν κάποια άδεια και προσπαθούσαν να αποκρύψουν τα περιστατικά για να μην μειωθεί η παραγωγή.
Να μην ταραχθεί η παραγωγική διαδικασία, ναι.
Έτσι, αυτό είναι, για να μην ταραχθεί η διαδικασία η παραγωγής, έκρυβαν τα περιστατικά. Βέβαια, εδώ θέλουμε να πούμε το ρόλο που έπαιξαν τα σωματεία. Ήτανε μπροστάριδες, μπήκανε μέσα στους χώρους δουλειάς, ενημερώσαν τους εργοδότες, ζητήσανε στοιχεία για το πώς βρίσκεται, πώς διαχειρίζονται τα κρούσματα και έτσι μπορέσαμε και βάλαμε εμπόδια στην ασυδοσία των εργοδοτών.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα πρέπει στη συνέχεια με την ίδια προσπάθεια τα σωματεία να έχουν εικόνα μέσα από τους χώρους δουλειάς. Γιατί τι βλέπουμε, μπορεί το εμβόλιο να έχει ξεκινήσει να γίνεται, αλλά από ό,τι ακούμε μέχρι τον Ιούνιο το πρόβλημα θα υφίσταται.
Θα τραβήξει πολύ, πολύ καιρό ακόμα μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και δυστυχώς βλέπω την κυβέρνηση να επιμένει στην ίδια τακτική ότι μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να υπάρξει η ανοσία ή το 70% να έχει καλυφθεί τέλος πάντων του πληθυσμού που θεωρείται ένα ασφαλές ποσοστό πάλι στην ατομική ευθύνη ομνή. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πρώτο, πολύ μικρό Παναγιώτη.
Ναι, ναι. Έγινε, έγινε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Παναγιώτη Κατάρα. Παναγιώτη, να σταθούμε τώρα λίγο στο αντεργατικό έργο της κυβέρνησης. Καταρχάς, είπες και εσύ το μήνυμα που ήθελε να περάσει από την αρχή της πανδημίας, να βάλουμε όλη πλάτη. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει και την περίοδο της πρώτης καπιταλιστικής κρίσης, το 9 με τα μνημόνια τότε, να βάλουμε όλη πλάτη, το γνωστό, ότι τα μέτρα αυτά να δήθεν είναι προσωρινά. Έτσι και τώρα, αυτό μας λέγανε στην αρχή της πανδημίας, Παναγιώτη, ότι τα μέτρα περνάγαμε στις πράξεις ομοθετικού περιεχομένου ή με κοινές υπουργικές αποφάσεις ήταν τάχα προσωρινά και τελικά ήρθαν για να μείνουν. Τα περισσότερα από αυτά ήταν πάγιες αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν το 2021 θα βρει την εργατική τάξη αντιμέτωπη και μετά βέβαια το κύμα της πανδημίας θα φανούν περισσότερο επιπτώσεις όλων αυτών των μέτρων. Ήδη σε μια σειρά κλάδους φαίνεται, όπως η τηλεργασία, βέβαια εμάς δεν μας αγγίζει αυτό τόσο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά.
Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα έχουμε την εκμετάλλευση να αυξάνεται και επίσης να θυμούμαστε ότι και η ελάχιστη στήριξη με αυτές τις ειδικές αποζημιώσεις που δίνονται ή τα επιδόματα ανεργίας που εξακολουθούν να δίνονται, κάποια στιγμή θα σταματήσουν και αυτά. Ναι. Έτσι, αυτό γίνεται πρόσκαιρα. Και όπως είπες και εσύ, τα μέτρα που έχει περάσει η κυβέρνηση ήρθαν για να μείνουνε, όπως μείνανε και τα προηγούμενα των μνημονίων, και αυτά θα ήταν περαστικά αλλά μείνανε, το ίδιο θα μείνουν και τα μέτρα που περνάνε τώρα και θα πρέπει να θυμούμαστε ότι μπροστά μας έρχονται και κάποιες αξιώσεις του κεφαλαίου τα οποία τα έχει μεταφέρει η κυβέρνηση για το επόμενο χρόνο. Καταρχήν ήταν να περάσουν τον Νοέμβρη, τώρα μετά από την κινητοποίηση αυτή των ταξικών συνδικάτων πήγε ένα χρονικό διάστημα πιο πίσω. Και να θυμίσω για ποια πράγματα μιλάμε. Μιλάμε για την ουσιαστική κατάργηση του 8ωρου με τα 10ωρα, με την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, με την αύξηση των απείρωτων υπεροριών, τη διευθέτηση, όπως είπα, του χρόνου εργασίας, την παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που έχει, θα λέγαμε, σαν στόχο να μειωθούν τα έξοδα, γιατί έξοδο βλέπουν το δικό μας μεροκάμα οι εργοδότες. Και επίσης να μιλήσουμε και για το πόρισμα της Επιτροπής Πισαρίδη, που και αυτό φέρνει ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αυτά είναι μπροστά. Και με αυτά υπόψη, εμείς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κοιτάξουμε από τη δική μας μεριά πώς θα οργανώσουμε την πάλη. Προκειμένου να βάλουμε εμπόδια στο να έρθουν αυτά τα νομοσχέδια και να ψηφιστούν, και κατά δεύτερον, να βάλουμε εμπόδια σε αυτό και κατά δεύτερον, να προετοιμάσουμε τη δική μας αντεπίθεση. Γιατί θα πρέπει να δούμε και να κρίνουμε την πάλη μας με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες. Αυτό θα πρέπει να έχουμε σαν πρώτο στόχο και με αυτά υπόψη και τα σωματεία θα πρέπει να φτιάχνουμε τα αιτήματά μας και να οργανώνουμε την πάλη μας.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, επειδή είναι γνωστό ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, είδαμε και το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε νομίζω να το βλέπουμε σε διάφορες έτσι μορφές και παραλλαγές, την ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής, όχι μόνο σε επίπεδο λόγων ας πούμε, και δηλώσεων, αλλά και στην πράξη από την κυβέρνηση.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι ποια ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης στη λογική το να μην εκτιθόμαστε σε κίνδυνο, έτσι, το να προστατέψουμε την υγεία μας. Προσπάθησαν τι να κάνουν, να απαγορέψουν τις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτή την απόφαση μάλλον του αστυνομικού διευθυντή ότι απαγορεύεται η συνάθρηση περισσότερο των τριών πολιτών, στην ουσία τι ήθελαν να περάσουν, τη λογική της υγιής του νεκροταφείου.
Βέβαια.
Ότι αυτοί από τη μία μεριά θα νομοθετούν, θα τσακίζουν δικαιώματα των εργαζομένων και από την άλλη το εργατικό κίνημα θα μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Και θα έλεγα ότι βέβαια η απάντηση που πήραν από το ταξικό εργατικό κίνημα, αυτό της πειθαρχημένης απειθαρχίας, έδειξε ότι το ταξικό κίνημα είναι εδώ, ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και ότι τέτοιοι περιορισμοί και απαγορεύσεις δεν πιάνουν στο ταξικό εργατικό κίνημα. Δόθηκε απάντηση τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και αποδείχθηκε τελικά ότι αυτοί που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας είναι η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός. Γιατί είδαμε τι γινόταν με τους αστυνομικούς.
Ναι.
Έτσι, ότι αν στην ουσία υπήρχε ένα κίνδυνο, ήταν από την αστυνομία που δεν τηρούσε ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, σε αντίθεση με τις συμβολικές κινητοποιήσεις. Και εδώ να παρεμπιπτόντως, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει γνωστό ή να μην έχουν καταλάβει και οι εργαζόμενοι, ότι αυτές οι κινητοποιήσεις δεν γίνανε μόνο στην Αθήνα. Γίνανε και σε δεκάδες άλλες πόλεις.
Ισχύει, ναι.
Έτσι. Και έδωσαν το μήνυμα που απαιτούνταν, ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για αυτούς. Και μου δίνεται εδώ ευκαιρία να αναφερθώ και στο ρόλο του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού ή της ηγεσίας της ΓΕΣΕ, που ήρθε να παίξει το ρόλο που παίζει διαχρονικά, έτσι, το ρόλο της στήριξης των επιλογών των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων,
ναι.
Έτσι, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Η δράση σε εισαγωγικά αυτών τελείωσε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, όπου εκεί ήρθαν να αναβαπτίσουν την ηγεσία τους, υποτίθεται, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Από τότε χαθήκαν, ούτε μια ανακοίνωση για αυτά που συμβαίνουν σήμερα, για αυτά που τραβάει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, ο λαός.
Παναγιώτη, έτσι. Φρόντισε, ναι, βέβαια ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος, στην αρχή της πανδημίας, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, να περάσει το μήνυμα στους εργαζόμενους ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσημο.
Δεν έχει ταξικό χαρακτήρα, όχι.
Άρα λοιπόν να συμπλέψει και αυτός με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, να βάλουμε όλη πλάτη. Αυτή ήταν η συμβολή της, προεξοφλώντας φυσικά γραμμάτια λόγω και του συνεδρίου και όσων γίνανε εκεί, προς την κυβέρνηση. Και δεύτερον, μιας και το ανέφερες και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και αυτό, η στάση που κράτησε στην πρόσφατη συνεδρίαση της διοίκησης μέσω τηλεδιάσκεψης όσον αφορά την απεργία. Τη χαρακτήρισε άσκοπη ενέργεια, νομίζω, και αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο τη χαρακτήρισε άσκοπη ενέργεια, και η ηγεσία, τα στελέχη αυτά εκεί της ηγεσίας της ΓΕΣΕ, αλλά και τα στελέχη των παρατάξεων των συγκεκριμένων, στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, έπαιξαν τον ρόλο του απεργοσπάστη. Προσπάθησαν με κάθε μέσο, με νύχια και με δόντια, να μην πάρθουν αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία, και όπου πάρθηκαν αποφάσεις, προσπάθησαν μέσα στους χώρους δουλειάς να πείσουν τους εργαζόμενους να γίνουν απεργοσπάστες, να δουλέψουν σε βάρος των δικών τους συμφερόντων.
Ναι.
Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεται αυτός ο βρώμικος ρόλος που παίζουν, για να γίνει αντιληπτό και από κάποιους ανθρώπους που είναι συνδικαλιστές, νέοι συνδικαλιστές, τίμιοι άνθρωποι, και στους οποίους εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρουν εδώ τις αποφάσεις τους, να κρίνουν τη στάση αυτής της ηγεσίας και να πάρουν θέση. Εδώ πρέπει να συμπαραταχθούν με το ΠΑΜΕ, με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, προκειμένου να διαμορφώσουμε διαφορετικούς συσχετισμούς και ακόμα περισσότερο να οργανώσουμε τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ναι. Και βέβαια αυτό που βγήκε από την συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη της ηγετικής ομάδας ΓΕΣΕΕ, της ΓΕΣΕΕ μάλλον, από την ηγετική ομάδα θέλω να πω, είναι,
ναι,
η πρεμούρα τους το πότε θα στρογγυλοκαθίσουν στα επόμενα τραπέζια του κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να περάσουν και αυτοί, να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στην υλοποίηση του λεγόμενου σχεδίου Πυσαρίδη. Το οποίο σχέδιο Πυσαρίδη, βέβαια, έχετε να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει όρθιο, έτσι, από τα εργασιακά δικαιώματα.
Ναι, να πούμε εδώ ορισμένα, δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί, αλλά να πούμε ορισμένα στοιχεία για αυτό το σχέδιο Πυσαρίδη, που πέρα, ας το πούμε, από αυτά που προβλέπει για το ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια, προβλέπει, έτσι, περισσότερο χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων. Ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Ένα χαρακτηριστικό που μου έχει μείνει και μου έρχεται στο μυαλό τώρα είναι όσον αφορά το επίδομα ανεργίας.
Ναι.
Που προτείνει η Επιτροπή Πυσαρίδη, αυτό να είναι εξάμηνο πλέον. Και να μην είναι συγκεκριμένο ποσό, αλλά να είναι το 55% του μισθού, του μέσου όρου των μισθών των τριών τελευταίων χρόνων. Και καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει για εργαζόμενους που δουλεύουν για 300 και για 400 ευρώ. Mm. Δηλαδή, ακόμα και το επίδομα ανεργίας θα πέσει στα 200-250 ευρώ και θα είναι για 6 μήνες. Βάζοντας και άλλους όρους, ότι για να πάρεις το επίδομα ανεργίας πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι ψάχνεις για δουλειά, ότι δεν διώχνεις δουλειές.
Ναι.
Δηλαδή να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να πάρει το επίδομα ανεργίας.
θα το μετατρέψουν σε αυτό το λεγόμενο το επίδομα ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος, έτσι, το επίδομα πτωχοκομείου δηλαδή.
Μπράβο, το οποίο είναι γύρω στα 200 ευρώ αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι κάπου εκεί.
Έτσι, αυτό πετάνε ψίχουλα στους εργαζόμενους και από εκεί και πέρα η προσπάθειά τους είναι να ενισχυθεί ακόμα η κερδοφορία, ακόμα περισσότερο η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ή να το πούμε πιο λαϊκά, αυτό που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση να κάνει είναι και αυτή την κρίση, όπως και την προηγούμενη, να τη φορτώσουν στις πλάτες των εργαζομένων. Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τα σπασμένα και το κεφάλαιο και η μονοπωλιακή, τα μονοπόλια να μετράνε ακόμα περισσότερα κέρδη.
Μου δίνεις πάσα τώρα για την επόμενη ερώτηση, Παναγιώτη, διότι όλους αυτούς τους μήνες πανδημίας, από τη μία όταν υπήρχαν οι προποθέσεις να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες εξαιτίας πανδημίας, δηλαδή να γίνουν προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας ή αντίστοιχα να πάρθουν μέτρα για την παιδεία ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, είχε στο άπλετο χρόνο η κυβέρνηση στη διάθεσή της, ωστόσο δεν πήρε κανένα μέτρο με τα καταστροφικά αποτελέσματα όπως είπαμε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είδαμε οριμαγδό εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων να υπόσχονται προς το μεγάλο κεφάλαιο και να δίδονται κιόλας. Είτε από το μέσο το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με πολλά και πλούσια δώρα σε κλινικάρχες, είτε ακόμα και με επιδοτήσεις ιδιωτικών εταιριών όπως η Aegean.
Μάλιστα. Ανοίξει ένα θέμα πολύ σοβαρό που πραγματικά δείχνει το αν είναι ταξική η πανδημία ή δεν είναι ταξική. Να πω μόνο ότι αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό που βλέπουμε και από τον προϋπολογισμό για το 2021, τι είναι, είναι να μειώνονται τα κονδύλια κατά 600 εκατομμύρια.
Ναι.
Δηλαδή, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, που είναι κοινώς αποδεκτό ότι θα συνεχιστεί και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου, έρχονται να μειώσουν τις δαπάνες για την υγεία. Σύν όλα αυτά που είπες, ότι δεν έγινε τίποτε όσον αφορά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν έγιναν προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού.
Και όσες γίνανε με ημερομηνία λήξης, Παναγιώτη.
Έτσι, αυτό είναι. Δεν έγινε τίποτα να δημιουργήσουν οι αναγκαίες μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Και έχουμε και το φαινόμενο να δημιουργούνται μονάδες εντατικής θεραπείας και να μην έχουν προσωπικό να τις στελεχώσουν.
Ναι.
Ή αυτό που λέμε για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Όπως είπες και εσύ, αντί να προχωρήσεις στην επίταξη, και όταν λέμε επίταξη εννοούμε αυτό που λέει η λέξη και όχι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που έρχεται και ας το πούμε νοικιάζει δομές υγείας από το ιδιωτικό τομέα και τους χρυσοπληρώνει. Εμείς λέμε για επίταξη, έτσι να περάσουν κάτω από την λειτουργία, κάτω από την εποπτεία του κράτους, χωρίς να αποζημιωθούν οι ιδιώτες, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα φορτωθήκανε με εκατομμύρια ευρώ χρήμα. Να θυμηθούμε τι έγινε με τα τεστ τα οποία τα χρυσοπλήρωναν και τα χρυσοπληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι.
Ναι.
Μια και δεν είναι δωρεάν, μια και δεν χορηγούνται από τα ταμεία.
Αυξήθηκε και το πλαφόν μετά την αντίδραση των κλινικαρχών.
Ναι, βέβαια, είδαμε εκεί τι έγινε με το Υπουργείο Απασχόλησης και καταλαβαίνουμε ότι ποιος είναι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης και ότι στην ίδια ρότα, θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, κινείται και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, τα κόμματα που στηρίζουν έτσι, τα αστικά κόμματα που λέμε, τα οποία τι κάνουνε, υπερθεματίζουνε, ζητάνε να δοθούν περισσότερα χρήματα και ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και απλώς αυτό που αλλάζει είναι στα λόγια να αντιπαρατίθεται για διάφορα δευτερεύοντα ζητήματα και για την ουσία κουβέντα.
Ναι.
Για την ουσία δηλαδή το τι θα γίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το ότι προετοιμάζει την κυβέρνηση στα γνάρια και τις προηγούμενες, αφού κλείσανε τα δημόσια νοσοκομεία, αν δεν κάνω λάθος γύρω στα 15 έγκυσαν τα τελευταία χρόνια,
ναι,
της κρίσης, καπιταλιστικής κρίσης, αντί να ξαναλειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες αυτά τα νοσοκομεία. Έτσι, επί της ουσίας τι γίνεται, ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας, οι συμπράξεις δημόσιου με ιδιωτικού, δηλαδή να λειτουργούν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία πτέρυγες με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και καταλαβαίνουμε.
Παρά το γεγονός, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι δοκιμασμένο εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Αυτά είναι που πληρώνουν οι λαοί και όχι μόνο ο ελληνικός λαός. αλλά και στις άλλες υποτίθεται προηγμένες χώρες καπιταλιστικές, που βλέπουμε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων να πεθαίνουν, να χάνουν τη ζωή τους, επειδή δεν υπάρχουν μονάδες διδακτικής θεραπείας, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Γιατί τα πάντα στον καπιταλισμό μπαίνουν βάσει του κόστους και του κέρδους.
Ναι.
Και όχι βάσει της υγείας και της ζωής των εργαζόμενων και του λαού.
Ναι.
Γι' αυτό λέμε, να πω εδώ, ότι είναι στα χέρια μας πλέον υπόθεση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε από αυτές τις πολιτικές. Οι πολιτικές είναι αυτές τις οποίες τις πληρώνουμε, και από τη δική μας τη μεριά θα πρέπει να παλέψουμε, να οργανώσουμε την πάλη μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε προοπτική για έναν άλλο τύπο ανάπτυξης που θα φέρνει στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμα, το τελευταίο μουσικό διάλειμμα, Παναγιώτη, και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
Ωραία.
Να αναφερθούμε στο τρίτο μέρος για τα περαιτέρω εμπόδια που σκοπεύει η κυβέρνηση να βάλει στη συνδικαλιστική δράση. Και να κλείσουμε βέβαια και με ένα μήνυμα για τη νέα χρονιά, έτσι.
Έγινε, ωραία.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τρίτο και τελευταίο μέρος της συζήτησης με τον Παναγιώτη Κατάρα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένου Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Πάμε λοιπόν, Παναγιώτη, τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει το 2021 όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, στην οποία η κυβέρνηση θέλει να βάλει περαιτέρω εμπόδια με τα όσα αντεργατικά προβλέπονται στις αλλαγές για τη συνδικαλιστική δράση, στο συνδικαλιστικό νόμο δηλαδή. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό είναι που την καίει, δεν έχει να φοβάται τίποτα, ίσα ίσα βασίζεται στην πλάτη της ΓΕΣΕΕ. Αυτό που την καίει είναι η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος.
Έτσι είναι όπως τα λες, και βέβαια γι' αυτό από την πρώτη στιγμή στην αρχή του χρόνου έδειξε αυτή την προτεραιότητά της, προκειμένου να περάσει τη σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς. Ποιο ήταν ένα από τα πρώτα νομοθετήματά της? Ήταν η προσπάθεια να απαγορεύσουν τα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις.
Ναι.
Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, ο νόμος πέρασε, αλλά βλέπουμε και είδαμε και στις 17 Νοέμβρη και στις 26 του μήνα και στις κινητοποίησεις των ταξικών συνδικάτων, έτσι, και συλλαλητήρια έγιναν και κινητοποίησεις έγιναν, αλλά βέβαια η κυβέρνηση θέλει να το πάει ακόμα παραπέρα, γιατί έτσι απαιτούν ο ΣΕΒ και οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν υπήρχε μια σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας, όπως έβαλε τα αιτήματά του, και μεταξύ αυτών ήταν και όσον αφορά το συνδικαλιστικό νόμο. Έτσι, ποια πράγματα θέλει να φέρει το επόμενο διάστημα, μαζί με τις αλλαγές στα εργασιακά που είπα προηγούμενα, με το χτύπημα του 8ωρου, τη 10ωρου εργασία, την εισαπείρωση της περιορίας, θέλει να φέρει νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα περιλαμβάνει, θα πω έτσι ορισμένα για να δούμε και το χαρακτήρα αυτού του νόμου, το ηλεκτρονικό μητρό. Δηλαδή πλέον θα είναι αναρτημένο το ηλεκτρονικό μητρό των σωματείων, όπου οι εργοδότες θα μπορούν να ενημερώνονται για τους συνδικαλιστές, για τους πρωτοπόρους εργαζόμενους, ή να το πούμε αλλιώς, αυτό το ηλεκτρονικό μητρό, να το πούμε ηλεκτρονικό φακέλωμα.
Ακριβώς.
Των πρωτοπόρων εργαζόμενων. Άρα επ' ουσίας θέλει με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει εργαζόμενους να είναι δραστήριοι, να γράφονται στα σωματεία τους. Επίσης θέλει να χτυπήσει τη ζωντανή δράση και οργάνωση των εργαζομένων, να χτυπήσει τις συνελεύσεις, έτσι, φέρνοντας τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις. Δηλαδή εκεί που οι εργαζόμενοι μαζεύονταν σε κάποιο χώρο, κάνανε τη συνέλευσή τους, συζητούσαν, αντιπαρατίθενταν, γινόταν οι προτάσεις και έτσι όλοι μαζί αποφάσιζαν για το τι θα κάνει το σωματείο, τώρα αυτό θα γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού από το γραφείο ή το γραφείο και του εργοδότη. Δηλαδή πολλές φορές
τα είχαμε περισσότερο έτσι δημοκρατική επίφαση αυτές οι
αλλαγές. Ναι, με δημοκρατική επίφαση, έτσι ώστε να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να συζητούν και βέβαια να έχει και εδώ παρέμβαση η εργοδοσία. Επίσης να αναφερθούμε, το είπα πριν, για απόφαση και για την απεργία, έτσι να γίνεται ηλεκτρονικά. Επίσης προβλέπει αυτός ο νόμος που φέρνει η κυβέρνηση την απαγόρευση ουσιαστικά της περιφρούρησης. Ένα όπλο των εργαζόμενων προκειμένου να προστατέψουν την απεργία τους ήταν η περιφρούρηση.
Ναι.
Σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει εκεί πέρα μέσα για ψυχολογική βία. Άρα θεωρείται ψυχολογική βία να γίνεται έξω από ένα χώρο περιφρούρηση, του να πούνε ένα σύνθημα οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο αυτό, αυτό πέρα από το ότι θα οδηγήσει στο να βγει μια απεργία παράνομη, θα υπάρχουν και δικαστικές διώξεις για τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή τους συνδικαλιστές ή τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν σε μια περιφρούρηση.
Και οικονομικός συνδικαλισμός των σωματείων, έτσι.
Έτσι βέβαια. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια να μπουν στο γύψο οι δράσεις των σωματείων, η οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων, και καταλαβαίνουμε εδώ πέρα ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν ότι και αυτό, όπως και τα προηγούμενα, δεν πρέπει να περάσουν. Ότι οι ίδιοι καλούνται σήμερα να πάρουν θέση, προκειμένου να μπορούν να έχουν έκφραση, να μπορούν να είναι οργανωμένοι, να έχουν τα σωματεία τους, να συζητάνε, να αποφασίζουν και να παλεύουν για τη ζωή τους και το μέλλον τους. Αυτά τα ζητήματα.
Παραγγελία, και δεν είναι μόνο το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργιακή φρουρά που ανέφερες, είναι και το ζήτημα της ίδιας απεργίας που ουσιαστικά απαγορεύεται με τις αλλαγές που προτείνεται να γίνουν όσον αφορά το προσωπικό ασφαλείας των επιχειρήσεων.
Έτσι.
Γιατί
σε μερικές περιπτώσεις προβλέπει αυτό το προσωπικό ασφαλείας να είναι στο 40% των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, επί της ουσίας θα γίνεται απεργία χωρίς απεργία, χωρίς απεργούς.
Η σημαντική διαφορά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ήταν ότι το μέχρι τώρα προσωπικό ασφαλεία λειτουργούσε κυρίως όσον αφορά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι λογικό, ως ένα σημείο μπορεί να πει κανείς. Ωστόσο τώρα θα υπάρχει ένα ποσοστό.
Η αναφορά να εργάζονται.
40% λειτουργίας, για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην
ουσία δηλαδή
ακυρώνονται οι απεργίες. Και δεύτερον, να επισημοποιούνται με τον νόμο πλέον η απεργοσπασία.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ κουπί να τραβήξουμε μπροστά μας και το 2021, αλλά νομίζω, και εδώ θέλουμε ένα μήνυμα και Παναγιώτη και για τους εργαζόμενους του κλάδου και γενικότερα, να περάσουμε για τη νέα χρονιά.
Ναι, ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και ότι πρέπει να περάσει στα χέρια μας ο αγώνας για την προστασία της υγείας, της ζωής μας, προκειμένου να έχουμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Και θα έλεγα ότι με τις διεκδικήσεις και τα δίκαια αιτήματά μας, θα λέγαμε ότι αφήνουμε παρακαταθήκη, αυτά δηλαδή που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, ναι, αφήνουν παρακαταθήκη για ένα ακόμα πιο αγωνιστικό 2021. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο επόμενος χρόνος, με τη δική μας τη συμμετοχή, μπορεί να γίνει ακόμα πιο αγωνιστικός και να έχει και αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία, τη ζωή μας και τη δουλειά μας.
Ωραία. Άρα λοιπόν να κάνουμε πράξη αυτό το σύστημα που όλων των προηγούμενων μηνών υπερασπιζόμαστε τη ζωή και τα δικαιώματά μας και με αισιοδοξία βέβαια να καλέσουμε και όσους μας ακούνε να μπουν και αυτοί στην μάχη οργανωμένα και συλλογικά μέσα από το σωματεία για να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Ωραία, να ευχηθούμε βέβαια καλή χρονιά και σε σένα και στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά, με δύναμη και υγεία.
Καλή χρονιά, με δύναμη και υγεία όπως είπες.
Γεια χαρά Παναγιώτη.
Γεια. Walk by.